Горда съм да ви съобщя, че една млада българка е полуфиналист в надпреварата на световния формат най-изявените млади личности на света за 2019 година. Тя е психолог. Катерина Ковачева беше част от последния сезон на инициативата на Дарик 40 до 40, която представя млади и вдъхновяващи българи. Човек, който се стреми да преобръща представите на обществото към участващите в осиновителната триада. Това са осиновените, осиновителите и биологичните родители. Щастлива съм да посрещна в студиото на Дарик Катерина Ковачева, за да разкажем за тази номинация, за надпреварата. Здравей и добре дошла!
Благодаря.
Как попадна номинацията ти в този много важен световен формат, най-изявените млади личности на света за 2019 година? Що за класация или признание е това?
Класацията е изключително престижна и дава възможност на млади българи по-активно да защитават каузата, за която работят. Иначе аз бях номинирана и след като станах една от 10-те млади изявени българи, това ми даде автоматично възможността да се надпреварвам в международен мащаб, където жюри е преценило, че осиновителната тема е достатъчно важна и актуална в днешния ден, така че съм в топ 20 за момента и се боря за финал.
Топ 20, на финал отива 10.
Точно така, да.
На една крачка си от финала всъщност. Жури ли определя кой ще остане на финал, доколко и как подкрепата от страна на всички от тези, които ни слушат и други, които онлайн могат да подкрепят, е решаваща и как да го сторят?
Да. Журито има решаващ глас, но също така публиката може да ме подкрепи, като гласува на страницата на toy.jci.cc и това също може да ми помогне да съм една крачка по-близо до финала.
Ние ще публикуваме точния адрес на сайта, на сайта на darikradio.bg, за да може онези от слушателите, които сега, чието любопитство заострим сега с този разговор, наистина активно да влязат и да гласуват за теб. До кога може да се гласува?
Гласуването е до понеделник 26 август, включително.
Два дни, три, активно.
Още да.
Така че препращайте, гласувайте, подкрепайте Катерина Ковачева, но сега все пак да кажем, да напомним на онези от слушателите ни, които са пропуснали твоето участие в 40 до 40, където ти беше също номинирана за работата ти. С какво точно се занимаваш? Ти работиш в Фондация за нашите деца, провеждаш курсове, подготвяш кандидат-осиновители.
Да, всъщност работата ми е изключително разнообразна, но винаги фокусирана върху децата, но това, което представлява голям професионален интерес за мен, са всички участници в осиновителната тематика, като ежедневно работя с деца, които са били изоставени, така че да се компенсират дефицитите в развитието им. Подготвям кандидат-осиновители, за да могат да са подготвени и да посрещнат по най-добрия начин потребностите на детето и съответно с цялото семейство, след като детето вече е при осиновителите си.
Расте ли броя на осиновителите в България? Изобщо как се движи тази тенденция и трудностите в този процес намаляват ли? От какво естество са? Той е комплексен и от много неща зависи, разбира се.
Що се отнася до кандидат-осиновителите, броят им расте, но бавно, за мое огромно съжаление, и аз си го обяснявам с наличието на редица страхове, от една страна в самите кандидат-осиновители, от друга страна с голямата преса, която оказва обществото, тъй като все още има много стигма по темата за осиновяването, все още се чуват много негативни изрази за жените, които не могат да родят, че те са ялови, за децата, които се осиновяват, че са с извинение копелетата на държавата, и това е нещо, което пречи все повече хора да направят крачката да осиновят. А що се отнася до броя на децата, които се изоставят, те ежегодно са около 1000, като Фондация за нашите деца влага много усилия да промени това, но според мен трябва да е застъпено в национален мащаб, защото ние функционираме само на територията на град София и Пловдив и колкото и успехи да имаме, ние не можем да се справим в национален мащаб с този проблем.
Да кажем, че ти срещаш майки, които още в родилния дом, които са в колебание, дали да задържат.
Да, и екипа на фондацията,
В колебание дали да задържат или да изоставят новороденото си дете. Това е една много тежка среща и там в тези минути са шансовете вие да подкрепите тази жена. И инструмента какъв е, освен чисто психическата подкрепа? Какво се оказва решаващо за тези жени при решението?
Ами, то това е, понеже една от причините родителите да се колебаят или да са взели решението да изоставят детето си, е липсата на информация и на подкрепа. В тези първи дни от чисто битовите как да се грижим за детето до емоционалните. И всъщност екипът ни прави именно това, да подкрепи майката в този така критичен за нея момент, така че да разбере, че всъщност тя не е сама в този момент. И това много често накланя везните в полза тя все пак да реши да задържи детето при себе си, а не да го даде в дом.
Държавата и тук и институциите определено са длъжник в тези казуси, в тези случаи, където една по-решителна намеса би наклонила везните за едно или друго решение, мисля аз.
Абсолютно.
Но каква е успеваемостта в един такъв разговор? Трудно е да се вади статистика и да се каже на всеки 10 случая оставихме, успяхме да помогнем еди колко си деца да останат при майките си, да имат семейства свои биологични, но все пак.
Що се отнася до конкретно нашата работа, ние имаме такава статистика и тя е, че успяваме в над 50% от случаите, което според мен е един много добър процент всъщност.
Страхотно. Продължавайте, наистина. Успех. Успех желая в това начинание, което е благородно, много силно, емоционално и невероятна подкрепа всъщност за тези жени. А ако се върнем на казуса с обучението и консултацията на бъдещите родители, колко трудно е да се прецени един човек става ли за осиновител, за родител, ако никога не е бил? Това е също много деликатна и особена тема и се изисква малко време, в което ти трябва наистина да го усетиш това нещо.
Да. Със сигурност е трудно да се вземе това решение, дали един човек може или не може да бъде родител. И що се отнася до кандидат-осиновителите, усложняващ фактор е, че най-често това са хора, които са преживяли една или поредица от травми. Много често става дума за хора, които имат репродуктивни проблеми, претърпяли са много тежки медицински процедури. Понякога има случаи на деца, на семейства, които са загубили по една или друга причина биологичното си дете, при смърт, катастрофа, болест. И това са все травми, които трябва да се отработят преди един човек да е готов да приеме в крайна сметка едно чуждо дете в дома си и да може да го обикне по същия начин, както би обикнал биологичното си дете.
Аз като родител си мисля, че родителството се учи цял живот и наистина е много трудно пък такъв човек, срещайки го, да прецениш доколко успешен ученик ще е в родителството.
Трудно е, със сигурност, не го спорвам.
Вероятно ще стане дума за онова, което се случва още в предмета на работата ти, но ми се иска да кажем в какви сфери са номинираните твои колеги, вече 20 на брой, полуфиналисти в този световен формат, тази класация признания най-изявените млади личности на света за 2019.
Категориите са 10 различни, като на полуфинал има класирани в категория бизнес, медицина, лидерство, доброволчество, но това, което мисля си е важно не само за мен, а и за България, че аз съм единствената номинирана в социалната категория, която защитава правата на децата и изобщо на хората. Така че това е една голяма чест за нас.
Тоест няма нито една номинация в световен план в тази тема и сфера.
Само аз.
Да. Браво, поздравления наистина. И разбира се, много бих се радвала и всички ние да видим тази категория и теб самата в сред финалистите. Като говорим за този проблем, в България той е сериозен. Работи се много по казуса осиновяване, извеждане на деца от социални домове. Изобщо тази тема ни вълнува през последните десетилетия. В световен план как е това? За да направи впечатление твоята тема, очевидно е казус не само при нас.
Казус е, тъй като знаете, в световен мащаб има много размирни райони, където има конфликти, войни и така нататък, което прави темата с осиновяването актуална, тъй като по една или друга причина много деца в света остават без родителите си. В България обаче причината децата да се изоставят е по-скоро социална и икономическа, което мисля си прави възможно да се справим с проблема, стига да се ангажират не само неправителствения сектор, а и държавата, която има какво още да направи, за да подкрепи този процес.
Говорихме си преди малко и преди ефир колко усилия трябва да се извървят и да стъпки да се направят за да стигнем дори до едно приемане на стратегия за детето. Нещо, което очевидно като общество не сме готови еднозначно да приемем и битуват още много и страхове и неразбирания. Изостава ли обществото ни в това отношение, когато говорим за проблемите на децата, за тази сфера, от твоето лично усещане, от работата ти на терен и като човек, млад човек?
Не съм сигурна дали е коректно да говорим за обществото, а по-скоро за държавата, за политиките, за социална закрила, която тя предлага, за инвестициите, които прави по посока да се развиват както специалистите, така и чисто нормативни документи. Така че това за мен е по-актуалната тема.
И на къде сме в тази тема?
Има какво лъкатушим, да се желая още.
Лъкатушим.
Да, има какво да се желая.
Доста безкритична си. Аз бих била по-критична към институциите. Не за друго, а защото те определят политиките и насоката, по която наистина да се развиват и експерти
така е,
в тази сфера и всички останали да следват тези политики.
Да.
Как приема един млад човек една такава висока оценка, защото дори това присъствие твое в класацията, аз прилитам тук от професионалната ти тема към темата с номинацията, но това освен признание, какво носи? Добър пример, може би, за околните.
Разбира се, че сметка, добър че пример и аз ежедневно срещам хора, които дори се вълнуват повече от мен и проявяват интерес много по-голям към темата сега, въпреки че те и преди са ме познавали, преди са знаели с какво се занимавам. Някак си тази класация и това отличие дава тежест на каузата, за която работя, и по-голяма чуваемост, което може само да ме радва.
Всъщност да, пореден повод да поговорим тук отново в студиото на Дарик по проблемите, които всъщност не изоставяме от дневния ред на програмата. Имало и други българи май в тази класация, нали така?
Имало е, да, през 2015 и през 2017 година, като едната е стигнала до топ 20, а другата дама дори е успяла да бъде след финалистите, след топ 10.
Ей, страхотно. Да. Значи можем да се похвалим с добро присъствие. Забележими сме с онова, което вършим.
Да,
младите
и то,
българи говорят.
Може би за слушателите е интересно да се каже, че тази програма в България съществува само от 5 години и за тези 5 години има трима човека, които са стигнали до полуфинал, нали, както казах, един до финал, което е един голям успех за България.
По-инициативни ли са младите българи? от останалите, може
мисля,
би?
Мисля, че да, и тази класация го доказва, и множеството успехи в различни направления на науката само потвърждават, че българите са много инициативни и успешни.
Има ли нещо, което би те изкушило да потърсиш реализация извън страната?
На този етап мисля, че не. Мисля, че имам какво да, да дам на, на България, на, на каузата, за която работя, така че не си представям нито да работя в чужбина на този етап, нито пък да, да променя професията си.
Тоест тук тази проблематика е като един вид благодатна нива за такова, този тип работа.
Да,
неща,
даже...
които ние от години опитваме да решим в тази сфера, уви, разбира се, с малки стъпки се напредва,
да,
но не е достатъчно, както да ни се иска с тези темпове.
Даже аз би го определила по-скоро като ниша, тъй като не е тайна, че проблема с изоставането и съответно с осиновяването на децата го има в години от България, но са много малко специалистите, които имат достатъчно висока експертиза, така че да работят качествено с цялата система, с всички, които са включени в тая тема. Обичайно практиката в България е да се работи, различните организации или специалисти да работят с само една от страните. Някои се фокусират върху майките, които изоставят, други върху осиновителите, трети върху децата, и всъщност това, което аз се стремя, да имам по-широкия поглед върху проблема.
Нужно ли е според теб повече хора като теб да работят с триадата, както казваш ти?
Разбира се, че е нужно, тъй като, както споменах, и броя на децата, и броя на кандидат-осиновителите е много голям, и това е проблем в цялата държава, не само в София и в Пловдив, така че колкото повече са специалистите по-подготвени, толкова по-близо ще сме до решението на казуса.
Трудно ли е, непривлекателно ли е това като материя за младите хора? Говоря в призмата на темата за специалистите. Занимава ли им се, захваща ли им се с това, защото това е тежка тема?
Аз мисля, че им се занимава и знаят, че това е важно, но има един друг проблем, за който може би е добре да поговорим, че психолозите, социалните работници все още не са достатъчно признати от обществото и дори от другите специалисти, с които би трябвало да си партнират. Да кажем, винаги думата на медицинските специалисти тежи повече, отколкото на социалния работник или на психолога, и според мен това е една от причините, поради която не е много голям броя на хората, които искат да се занимават с социалните теми.
Не говоря и за заплащането, което също е непривлекателно
също,
за един млад специалист, който те първа се развива на пазара.
Да,
и доколко и как психологическа и психиатрична помощ пък са в системата от здравни грижи, които можем да получим, също една друга голяма тема, която е проблем в обществото ни. Ами аз си пожелавам повече млади хора като теб да нагазят в този терен, защото е нужно, полезно там да има нови идеи, енергия и наистина експертиза, от която има нужда. Да напомним на всички, които ни слушат, до 26-ти.
Да, на сайта на toip.jci.cc могат да гласуват за мен.
Катерина Ковачева, която има шанса да бъде сред финалистите в най-зевените млади личности на света за 2019 година. Кога ще станат ясни те?
Със съжаление, организаторите на международния конкурс не са точни в тази информация, така че и аз не мога да кажа.
Но ранна есен или късна, може би по-скоро късна.
Самото награждаване ще бъде в началото на ноември месец в Талин, Естония. Но предполагам, че...
Малко преди това ще знаем кои са финалистите.
Трябвало, да.
С искрено желание и пожелание да те видим сред тези финалисти, да чуем името ти, но дори само присъствието ти на полуфинал е едно голямо признание и за теб самата, и за каузата, за която работиш. Поздравления! Катерина Ковачева беше наш гост в Витамин тази събота, след признанието 40 до 40, където благодарим, че беше част от нашия проект за млади и вдъхновяващи българи. Ето и на световно ниво можеш да вдъхновяваш. Успех ти желая. Благодаря.
Благодаря.